година ми розпочинаємо круглий стіл «Шляхи удосконалення законодавства про забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб». Шановні колеги, я як голова комітету щиро вітаю всіх і дякую всім, хто знайшов час сьогодні приєднатися до нашого заходу. Дуже важливо. З приводу регламенту. Звертаю вашу увагу, що всі виступаючі мають по 5 хвилин на виступи. Після того, як закінчується час, працівники нашого секретаріату вимикають мікрофон. Прошу, щоб всі віднеслися з розумінням до цього, бо якщо ми хочемо провести свій захід професійно, повинні всі, хто мають бажання висловитись, мали таку можливість. Також повідомляю вам, що наш захід ініційований і буде проведений першим заступником нашого комітету, народним депутатом Максимом Миколайовичем Ткаченко, який профільно в нашому комітеті займається питаннями внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні до участі ми запрошували народних депутатів, представників центральних органів державної влади, військово-цивільних адміністрацій, міжнародних організацій, правозахисних, громадських організацій, які працюють по цій тематиці. В рамках круглого столу ми будемо обговорювати саме проблему внутрішньопереміщених осіб через призму законів, постанови Кабінету міністрів, яка зараз існує, що потрібно вдосконалити, які потрібно внести зміни в діюче законодавство. Хочу зупинитись коротко на тому, що закон про забезпечення прав та свобод внутрішньопереміщених осіб прийнятий ще в 2014 році. Безумовно, ми розуміємо, що він недосконалий, що потрібно вносити зміни. І саме наш захід буде присвячений цій тематиці. Безумовно, що кількість внутрішньопереміщених осіб, а саме за тією інформацією, яку нам надає Міністерство з питань соціальної політики, на даний час це приблизно 1 400 000 громадян України. Безумовно, це велика кількість людей, у них є проблеми. Ми як народні депутати, як органи виконавчої влади повинні розуміти, яким чином вирішувати їх проблеми. Також я хотів би від себе подякувати міжнародним організаціям, правозахисним організаціям, які постійно працюють в галузі забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб, підтримка внутрішньопереміщених осіб, благодійні організації, міжнародні благодійні фонди, які постійно працюють і допомагають цій категорії соціально незахищеним людям. Дякую вам. За результатами, хочу вам зразу повідомити, за результатами сьогоднішнього круглого столу ми безумовно будемо це обговорювати на засіданні комітету. Результати заходу буде нам представляти Максим Миколайович Ткаченко. І все, що стосується змін законодавства, прийняття і голосування на базі нашого комітету, а потім голосування в Верховній Раді, я думаю, що тут я можу точно висловити загальну позицію. Народні депутати розуміють, що проблема, готові голосувати за зміни законодавства. Дякую ще раз всім. Бажаю сьогодні плідного обговорення, плідної роботи і впевнений, що разом ми можемо і будемо посилювати захист внутрішньопереміщених осіб. Тепер я з задоволенням передаю слово першому заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганських областях, Автономної Республіці Крим, міста Севастополь, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Миколайович Ткаченко. Будь ласка.
Доброго дня усім. Доброго дня, Дмитро Валерійович. Дякую за привітальне слово. Дякую за вашу роботу, за вашу працю. Ми знаємо, що ви зараз знаходитесь на роботі. Ви зараз знаходитесь у Донецькій області, у себе на родині та на батьківщині та в області, яка є одна з найважливіших для нашого комітету. Дякую. Шановний пане голово, шановні колеги, Дякую вам, що знайшли можливість взяти участь у сьогоднішньому обговоренні дуже важливого питання, яке стосується багатьох наших співгромадян. І я також особисто є переселенцем, тому для мене це також на актуальне та найважливіше питання наших співгромадян, які не по своїй волі стали заручниками тих жахливих подій, які відбулися і досі відбуваються на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей. Анексія Криму та триваючий до цих пір збройний конфлікт на сході України, який розпочався ще в 2014 році, призвели до масового переміщення цивільних осіб всередині країни. За даними єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на минулий рік кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, становить близько 1,5 мільйона громадян. Усі вони є звичайними людьми, які, рятуючись від повсюдних проявів агресії та насильства, змушені були покинути власні домівки в пошуках миру та стабільності і, на жаль, досі зіштовхуються з труднощами в реалізації та захисті належних їм основоположних прав та свобод, зокрема права власності, доступу до житла, придатного для проживання, відновлення документів тощо. Все це ускладнюється низьким рівнем заробітної плати та складністю працевлаштування на підконтрольній території України. До мене, як до народного депутата, постійно звертаються внутрішньо переміщені особи зі скаргами на порушення їх прав. Так, громадяни скаржаться на відсутність належно врегульованого механізму для пенсійних виплат, на порушення їх прав щодо забезпечення житлом для тимчасового проживання, складнощі при перетині КПВВ. Вважаю, що не дивлячись на складну соціально-економічну ситуацію в Україні, яка сьогодні ще й посилилася у зв'язку з пандемією коронавіруса, ми не просто повинні, ми зобов'язані зробити все від нас залежне, щоб питання інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення були першочерговими завданнями для усіх без виключення державних органів. Сподіваюся, що сьогоднішній захід стане ще одним кроком в пошуках правильних рішень, які в подальшому будуть закріплені на законодавчому рівні, адже кожна людина, яка має український паспорт, повинна мати рівний доступ до своїх прав та не повинна зазнавати ніякої дискримінації тільки тому, що вона має статус внутрішньо переміщеної особи. Дякую за можливість всіх вас привітати та хочу передати також до вітального слова. Слово Олена Литвиненко, заступниця голови Офісу Ради Європи в Україні.
Щиро дякую, пане Максиме. Доброго ранку всім, шановні учасники і учасниці сьогоднішнього круглого столу, який присвячений важливим питанням удосконалення законодавства про забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. Я від імені Офісу Ради Європи в Україні щиро дякую за можливість долучитися до сьогоднішнього заходу, адже Рада Європи в межах її проєкту «Внутрішнє переміщення в Україні. Розробка тривалих рішень» вже тривалий час системно і комплексно в координації з національними партнерами, з міжнародними організаціями, недержавними організаціями опікується питаннями захисту прав ВПО, зокрема шляхом надання експертної підтримки в розробці законодавчих ініціатив, регуляторних інструментів, що стосуються доступу до правосуддя, житлових і майнових прав та визнання актів цивільного стану у відповідності до стандартів Ради Європи, європейських стандартів взагалі та, зокрема, практики Європейського суду з прав людини. І сьогодні дійсно гарна нагода, яка запропонована комітетом, актуалізувати відповідні питання законодавчого забезпечення, які наразі залишаються на порядку денному, залишаються неврегульованими. Крім того, мені видається, що сьогоднішній круглий стіл відбувається дуже вчасно, адже вчора президент України своїм указом затвердив національну стратегію прав людини. Ми, звісно, в Раді Європи вітаємо цей крок, і де забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, є одним з 27 стратегічних напрямків, визначених цією стратегією. Отже, сьогоднішні, власне, питання, які будуть обговорюватися в рамках сьогоднішнього заходу, є важливими з точки зору реалізації цієї стратегії в майбутньому. Звісно, протягом минулих років, і Рада Європи про це неодноразово говорила, відбулася низка позитивних зрушень. Що стосується захисту прав ВПО, це і питання забезпечення виборчих прав ВПО, повного доступу до місцевих виборів. Це також прийняття Кабінетом міністрів України відповідних рішень та регуляторних актів щодо створення фондів тимчасового житла та його надання для ВПО. Це стосується надання грошової компенсації за зруйноване житло. Приємно бачити, що виділяються кошти в державному бюджеті на виплату компенсації за зруйноване житло. Однак, разом з тим, є низка питань, про які ви вже також і пан Максим зазначали, і до цього зазначав пан голова комітету, пан Дмитро Лубінець, які потребують врегулювання на законодавчому рівні. Це, безумовно, хотіла б сказати про проєкт закону про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії 5177. Це не можу не згадати про спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пані Людмили Денісової, яка стосувалася питань реалізації права внутрішньо переміщених осіб на житло. Вона була випущена в листопаді минулого року і підготовлена за використання матеріалів дослідження щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб та компенсації за зруйноване і пошкоджене житло з урахуванням порівняльного європейського досвіду, який, власне, і був узагальнений за підтримки проєктів Ради Європи. І я хочу сказати і висловити сподівання від Офісу Ради Європи, що ці висновки та рекомендації, які представлені у спеціальній доповіді, вони стануть таким дороговказом на шляху забезпечення доступу таких осіб до житла і врегулювання питання проживання ВПО у місцях компактного поселення, визначення підстав та умов для переселення ВПО і зайнятих ними приміщення, також здійснення компенсації за зруйноване житло, передовсім належного врегулювання цих питань на рівні окремого закону. Також не можу не сказати про питання подальшої інтеграції ВПО, що переселенці на сьомому році вимушеного переміщення мають нарешті відчути себе повноцінними членами приймаючих територіальних громад, і що важливо усунути будь-які прояви дискримінації при реалізації ВПО, їх прав людини і основоположних свобод. І тут дуже важливо буде обговорити положення законопроекту 4487 про внесення змін до основного закону про захист прав ВПО. І крім того, заслуговує на увагу запровадження оцінки потреб ВПО та включення оцінки потреб до єдиної інформаційної бази даних ВПО. Всі ці елементи у своїй сукупності, вони сприятимуть кращому захисту, забезпеченню прав ВПО та впровадженню європейських стандартів захисту прав людини вимушених переселенців. Я дуже дякую за можливість взяти участь у сьогоднішньому столі, круглому столі. Керівниця проєкту Ради Європи Ганна Христова в подальшому виступатиме і більш детально озвучить основні напрями допомоги, які надає Рада Європи. І ми, звісно, готові надавати допомогу експертну, методологічну комітети в приведенні в напрацюванні ключових законодавчих актів і приведенні законодавства в відповідність до стандартів Ради Європи. Дякую за увагу.
Дякуємо, пані Олена. Дякуємо за те, що ви з нами сьогодні. Я ще раз хочу, як головуючий сьогоднішнього круглого столу, напомнити, що у нас є регламент, є 5 хвилин для кожного виступу. Тому, будь ласка, давайте це дотримуватися цього. У нас є декілька блоків питань. У кожному блоці буде по декілька виступів, тому пропоную розпочати. І перший блок питань – це загальна ситуація із забезпеченням прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. Хочу передати слово Тар'я Мелкумян, співробітниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Вітаємо вас.
Доброго дня, шановні учасники та учасниці цього заходу. Я вітаю вас на цьому круглому столі і дякую за можливість виступити від імені моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Оскільки надалі в другій частині цього заходу ми будемо більш детально обговорювати конкретні теми, дозвольте мені поділитись з вами кількома загальними, але тим не менш дуже важливими моментами, які є безпосередньо голосом людей, з якими ми спілкуємось. Хочу нагадати, що наші офіси працюють по обидва боки лінії зіткнення, так само як в Харкові, Києві та Одесі. І ми регулярно спілкуємось з населенням, яке постраждало внаслідок конфлікту, і так само і внутрішньо переміщеними особами. І під час інтерв'ю, які ми проводимо з населенням, люди частіш за все діляться своїм болем стосовно деяких питань. Наприклад, це сімейні зв'язки, які були розірвані через конфлікт і пандемію. Як ви знаєте, більшість цивільного населення перед березнем 2020 року частіш за все перетинали та зазначали як основну причину для перетину, як відвідування сім'ї та родичів. На жаль, наразі ця ситуація змінилась, і ми можемо сказати, що за нинішніх обставин ми бачимо, що право на сімейне життя суттєво порушується через обмеження та заборони, пов'язані з COVID-19. Другий момент – це те, що внутрішнє переміщення сприймається як статус, як постійне явище. І законодавство, на жаль, побудоване таким чином, що сприяє цьому. Хоча переміщення слід було б розглядати як тимчасовий факт і радше використовувати, щоб зазначити, що люди перебувають у вразливому становищі і потребують особливої уваги та підтримки уряду. ВПО нам часто зазначає, що вони не мають особливого права вибору, де бути, де працювати, де інтегруватись, оскільки вони відчувають небажання приймати їх як частину громади, як на місцевому, так і на державному рівні. В цілому це загрожує соціальній згуртованості та підриває реінтеграцію в довгостроковій перспективі. Ми чуємо, що посвідчення ВПО є швидше перешкодою для людей для доступу до їх прав. Як приклад, візьмемо найактуальніше питання, яке ви всі знаєте, це виплата пенсій. Вже майже 7 років вся правозахисна та гуманітарна спільнота приділяє дуже багато уваги цьому питанню, і справа в тому, що ця проблема, вона сама по собі не зникне та не вирішиться. Уряд має взяти на себе відповідальність за своїх громадян, незалежно від того, де вони проживають, де вони зареєстровані. І ми знаємо, що є сотні тисяч пенсіонерів, членів їх сімей, які розраховують на пенсії, за які пенсіонери працювали. І що вже казати про пенсіонерів з обмеженими можливостями. І особливо зараз, під час пандемії. Ми позитивно, звичайно, відзначаємо рішення Ощадбанку продовжити термін дії карток для ВПО, але в той же час ми розуміємо, що це тимчасовий захід, тоді як загальний підхід до виплати пенсії не змінився. І довідка ВПО не має бути головним критерієм для надання доступу до пенсії. Дуже часто люди нам кажуть, що вони не відчувають вільного доступу до базових потреб, особливо, коли ми говоримо про право на працю, здоров'я та належне житло. Щоразу, коли ми розмовляємо з цивільним населенням, будь то ВПО чи населення, яке постраждало в результаті конфлікту, вони вказують на дуже базові речі, які їм потрібні та доступ до яких обмежений. Можливість працевлаштуватись та мати засоби для існування, доступ до медичного обслуговування, мати елементарний будинок, в якому люди могли б жити з гідністю та повагою. Дуже часто вони нас питають, як той, хто постраждав або втратив рідну людину внаслідок конфлікту, може відчути підтримку уряду та громади, в якій ця людина живе? Як той, хто втратив свій будинок чи землю або інше майно і мусить переїхати, може відчути, що є можливість інтеграції і продовжувати своє життя з гідністю, повагою та користуватися своїми правами на рівні з іншими членами суспільства? Ми, звичайно, бачимо невеликі позитивні кроки, наприклад, в питання компенсації за зруйноване майно, житло, я вибачаюсь, але розуміємо в той же час, що загальна комплексна політика ще не прийнята та не введена в дію. Ми чули від багатьох людей, що вони загублені, вони розчаровані, вони відчувають, ніби вони їх залишили позаду і вони наодинці зі своїми проблемами. Нам хотілося б нагадати уряду, що ми готові і ми підтримуємо з необхідною інформацією, своїми знаннями, своїм досвідом з міжнародного права, стандартів з прав людини. І ми продовжуємо сприяти поліпшенню законодавства через наші рекомендації, зауваження, пропозиції. Але в той же час ми хочемо нагадати, що держава має взяти на себе обов'язок підтримувати населення та гарантувати дотримання їх прав. Я дякую вам за увагу.
Дар'я, дуже дякуємо за вашу позицію, за вашу роботу, за ваші думки. Все це також у кінці трішки обговоримо. Дякую. Віктор Іванкевич, представник уповноваженого з дотримання рівних прав і свобод. Вітаємо вас. Вам слово.
Дякую. Шановні учасники круглого столу, я хочу акцентувати увагу, що до уповноваженого минулого року надійшло близько 4000 повідомлень від громадян, права яких були порушені внаслідок збройного конфлікту. У більшості цих повідомлень йшлося про порушення прав ВПО на пенсійне забезпечення, а інші стосувалися забезпечення права на свободу пересування, отримання житла, соціального захисту, майнових прав та отримання документів, що мають юридичне значення. Аналіз цих звернень та проведені моніторингові візити засвідчують, що на сьогодні не забезпечується право на отримання гарантованих державою пенсійних виплат ВПО та цивільному населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях. На запит уповноваженого Пенсійний фонд України проінформував, що заборгованість для понад 282 тисяч пенсіонерів ВПО становить на сьогоднішню дату понад 11 мільярдів гривень. Заборгованість для понад 600 тисяч пенсіонерів, які проживали на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, та хоча б один раз зверталися за поновленням або призначенням пенсії до Пенсійного фонду, становить більше ніж 77 мільярдів гривень. Такий стан речей, а також проведений уповноважений моніторинг пенсійного законодавства свідчить про необхідність напрацювання підходів розроблення концепції поетапної виплати пенсійної заборгованості для вказаних вищих категорій пенсіонерів. Зважаючи на актуальність питання реалізації ВПО права на житло, у минулому році, як тут уже було сказано, за допомогою проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні. Розробка тривалих рішень» було підготовлено уповноважену спеціальну доповідь про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. Уповноважений зосередить свою увагу на виконанні рекомендацій цієї доповіді, і я думаю, що ми разом з проєктом Ради Європи доб'ємося, щоб у цьому році було прийнято всі необхідні рішення, в першу чергу, урядом України. Хочу зазначити, що урядом вже виконано одну з рекомендацій уповноваженого щодо забезпечення механізму виплати компенсації за зруйноване житло. Зокрема, в кінці минулого року прийнято постанову 767, де повністю враховано наші рекомендації. Завдяки цьому у 2020 році вже 74 постраждалим особам було виплачено грошову компенсацію на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. У державному бюджеті на цей рік на зазначені цілі передбачено суму, що в 6 разів перевищує минулий рік. Крім того, через призупинення роботи КПВВ у зв'язку з обмеженням, що були спричинені пандемією, до уповноваженого надійшло понад 1700 звернень наших співгромадян, які були роз'єднані своїми сім'ями і не могли виїхати на навчання або лікування на контрольовану Україною територію. Уповноваженим було скеровано на адресу прем'єр-міністра України в минулому році звернення з проханням забезпечити механізм спрощеного перетину КПВВ для дітей, які прямують на контрольовану Україну територію для проходження ЗНО в умовах карантину. І уряд оперативно відреагував на це звернення та прийняв відповідну постанову, якою було скасовано обов'язкову самоізоляцію таких дітей. Це забезпечило можливість 2026 дітей реалізувати своє право на освіту на контрольованих територіях України. Зазначу, що позитивним кроком у дотриманні виборчих прав внутрішньопереміщених осіб стало прийняття у 2020 році Центральною виборчою комісією низки постанов, які створили правові підстави для реалізації вибору права голосу. На жаль, із-за недостатньої роз'яснювальної кампанії цією можливістю у жовтні скористалось тільки 10% внутрішньопереміщених осіб. Уповноваженим подано до Верховної Ради щорічну доповідь за 2020 рік про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, у якій, крім іншого, надані рекомендації Верховній Раді України, Кабінету міністрів та іншим органам влади щодо виявлених недоліків в національному законодавстві стосовно реалізації права на пенсію, розробки механізму реституції, компенсації за завдану шкоду житло-майну внаслідок бойових дій на сході України, надання грошової компенсації постраждалим за зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок бойових дій на сході і розроблення регіональних місцевих програм, спрямованих на житлове забезпечення виключно для ВПО. Крім того, одним з стратегічних напрямків діяльності уповноваженого на цей рік визначено моніторинг стану додержання майнових прав осіб, які зазнали негативного впливу збройного конфлікту. І в зв'язку з цим Офіс уповноваженого буде проводити моніторинг виконання рекомендацій, наданих щорічній та спеціальних доповідях уповноваженого стосовно цієї категорії населення. Я сподіваюся, що разом з профільним комітетом Верховної Ради вдасться реалізувати національне законодавство, яке допоможе цій категорії населення. Дякую.
Віктор, дуже дякуємо вам. Дякуємо за дотримання регламенту. Віолета Артемчук, координаторка громадської організації «Донбас СОС». Вітаємо вас, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. Питання, на яке я б хотіла сьогодні зробити наголос, це питання запитів від внутрішньопереміщених осіб і взагалі загальної ситуації. Хотіла сказати, що в нашій організації з 2014 року, тобто з початку військового конфлікту, працює гаряча лінія для постраждалих від конфлікту. Ми консультуємо з різних питань, і семирічний досвід роботи на гарячій лінії в організації дозволяє нам робити деякі узагальнення і деякі висновки. Зокрема, зміна запитів, які до нас надходили. В нас є цифра, да, стабільна, там 1 400 000 – 1 500 000 внутрішньопереміщених осіб. Чи є вони, чи є всі ці люди якимось гомогенним, єдиним таким прошарком суспільства? Я можу сказати, що на сьомому році конфлікту, на восьмому році конфлікту, за цим 1 500 000 стоять дуже різні групи населення. Що я скажу? Хочу сказати, на чому наголосити. Коли ми починали працювати, я можу умовно сказати, запити були приблизно однакові. Гуманітарної допомоги, продовольчої допомоги міг просити і університетський професор, який щойно виїхав з Донецьку, да? І багатодітна сім'я, яка бідувала і до початку військового конфлікту. Зараз запити є дуже різними. Зараз вони сильно розділені. Якщо ми говоримо про доступ до житлових програм, це різні запити на доступ до житлових програм. Це може бути запит і про іпотечне кредитування, і про надання безкоштовного житла. Вони різні, вони стосуються різного. Якщо ми говоримо про інтеграцію, доступ до роботи, також це можуть бути зовсім різні запити. З одного боку, люди не можуть працевлаштуватися, які є внутрішньопереміщеними особами, а з іншого боку, є дуже успішні підприємства, дуже успішні бізнеси, які створені переселенцями, які працюють. Наприклад, сьогодні в Києві працює один з найбільших і найпотужніших онкологічних центрів, який створений саме переселенцями з Донецької, лікарями Донецької школи. Але люди, які там працюють, вони також є внутрішньопереміщеними особами, і їх запити відрізняються. Що я, до чого я все це кажу? Коли розробляються якісь поправки до законів, якщо розробляються нові законодавчі акти, на мій погляд, слід враховувати цю різність людей, для яких пишуться закони, для яких створюються законодавчі акти. І робити таку дуже сегментацію і визначення потреб, да, щоб гарантувати потреби всіх. Наприклад, я не можу уявити, щоб в 2014 році нас питали про те, що я хочу працевлаштуватися в таку досить потужну компанію, але я не можу отримати водійських прав через те, що я не можу доказати, що в мене реєстрація є, да, бо людина там втратила паспорт і не може проставитися. Зараз не можна отримати водійські права без реєстрації. Ну, є така норма. До нас дуже багато з цим звертаються. Є і на 8-му році конфлікту люди з малозахищених верств населення, які потребують того, що потребували всі в 2014 році. Тому, ще раз повторюсь, розробляючи будь-які нові законодавчі ініціативи, сегментація визначення потреб і на основі визначення цих потреб вносити зміни. Дякую.
Дякуємо і вам, Віолетта. Наступне слово Анастасія Калініна, юристка громадської організації Крим СОС. Вітаємо вас.
Вітаю, шановні колеги, дякую за надане слово. Всім розуміємо, що хоч і статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим,
вибачте,
є різними, але проблеми однакові, але я хочу свій виступ присвятити декільком питанням, з якими стикаються саме кримчани. По-перше, хочу почати з закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, бо відповідно до цього закону особи, які мають місце реєстрації в Криму, визнаються для податкового законодавства нерезидентами. Як приклад, це питання спадкування, тобто коли спадкодавець мав останнє місце реєстрації в на території Криму та міста Севастополя і мав спадкове майно на території підконтрольній уряду України, то спадкоємці, які будуть оформлювати цю спадщину, повинні сплатити податок як такий, коли вони оформляють таку спадщину після іноземця. Тобто, по суті, якщо громадянин України має майно на території України, і після нього оформлюють це спадкове майно громадян України, то вони все одно повинні сплатити податки. І це трішечки нівелює те поняття, що Крим і є територією України, а жителі Криму – громадянами України. По-друге, ще одне питання, з яким до нас звертаються часто, це витребування довідки внутрішньопереміщеної особи під час обслуговування в банківських установах. І незалежно від того, чи є така особа на обліку внутрішньопереміщеної особи чи ні, в банківських установах часто витребують таку довідку, через коли бачать місце реєстрації в Криму. І незважаючи на те, що Національний банк України надав роз'яснення та визначив свою позицію, що такі умови є дискримінаційними для жителів Криму, однак багато банків нівелюють і таке роз'яснення Нацбанку і його позицію, і продовжують витребувати таку довідку. І також ще це до того, коли казали, що довідка внутрішньопереміщеної особи не завжди спрощує життя громадянам України. І наостанок хочу сказати, що ми сподіваємося, що оскільки вчора була затверджена Національна стратегія з прав людини, то найближчим часом буде затверджений і план дій із реалізації національної стратегії цієї, оскільки в цьому плані дії є великий розділ, присвячений додержанню прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Дуже дякую.
Дякуємо, Анастасія. Перед тим, як перейти до другого блоку питань, я хочу проінформувати, що наше засідання круглого столу є зараз в онлайні, і також ми його записуємо, і після закінчення через деякий час це відео буде розміщене на сайті нашого комітету, тому можна буде ще раз переглянути, комусь давати ссылку, щоб подивилися, да? Воно буде в постійному відкритому доступі. Переходимо до блоку питань забезпечення житлових прав тимчасово переміщених осіб. Забезпечення житлом ВПО є у нас сьогодні з нами заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук. Вітаємо вас. Вам слово.
Доброго дня. Вітаю, колеги. Я перепрошую, що я маю бути звинтеною камерою, оскільки останній день знаходжусь на самоізоляції вдома, сподіваюсь, і тому у мене дуже-дуже слабкий інтернет. Одразу не хотілося перериватись, тому маю з вами спілкуватися, перепрошую, ще раз через свою фотокартку. Але дуже рада всіх бачити, насправді, звичайно, знаю всіх доповідачів. Майже всі питання, які проговорюються, вони більше, чим є актуальними. Відповідно, через те, що ми працюємо щодня злагоджено як з громадським сектором, так і з комітетом. Повертаючись до основних питань і викликів, які сьогодні стоять перед урядом, перед представниками влади по забезпеченню житлом і безпосередньо захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Будь-яку розмову зі своїми міжнародними колегами, партнерами, я розпочинаю з того, що, дивлячись на весь спектр проблем і викликів, які стоять перед внутрішньо переміщеними особами, ми наголошуємо виключно на тому моменті, що за будь-якими дослідженнями більше 70% осіб серед внутрішньо переміщених осіб вважають себе інтегрованими в нові громади тільки після отримання житла або забезпечення житлом, тобто після вирішення житлових питань. Відповідно, не хотілося б розпорошуватись на всі інші проблемні питання, яких є, на жаль, дуже багато. Хотілося б сказати виключно про житлові проблеми, про те, що відбувається зараз на рівні державних програм, які в нас цього року збільшилися фінансування, і мені би більше хотілося зосередитись на позитивних моментах. Значить, основною проблемою, яка є сьогодні, на сьогодні безпосередньо, окрім забезпечення житла, як, ну, яке залишається в комунальній власності, так і приватній власності для громадян, за кожним з напрямком на сьогодні у нас є діюча програма. Найближчим часом ми очікуємо початок реалізації нашої спільної програми з фондом КФ по поверненню 3% кредиту для внутрішньо переміщених осіб для придбання житла. Це програма, яку ми будемо проводити, реалізовувати спільно з фондом молодіжного будівництва. Цього року суттєво збільшилась, можна сказати, в 4 рази програми по наданню субвенції регіонам на придбання житла, яке залишається потім власності органів місцевого самоврядування, і воно дозволяє створювати, ну, покращувати базу, скажімо так, покращувати умови перебування внутрішньо переміщених осіб. Житло надається у використання, тобто це є тимчасове житло. Притому, скажімо так, за тими договорами і умовами, які описуються під час користування цим житлом, вони не обмежені строками, а просто мають відповідати тій бальній системі, яка була запроваджена. Ми сьогодні говоримо про те, що ми додатково розробляємо дорожню карту, яка реалізує ціну, яка може собою покривати і опрацьовувати документи, що визначають технічні питання будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб. Ми говоримо про те, що постанови Кабінету міністрів 23 грудня про внесення змін до порядку надання тимчасового житла були внесені певні правки, завдяки яким була вирішена проблема залучення кваліфікованих спеціалістів до органів місцевого самоврядування. Відповідно, це ті правки, які стосувалися, ми не один раз проводили переговори з сектором громадськості безпосередньо з, ну, кінцевими реципієнтами, тобто внутрішньо переміщеними особами. Скажімо, ми запровадили бальну систему, яка дозволяє включати інтереси людей і дозволили органам місцевого самоврядування додавати окремі бали для того, щоб визначати пріоритетність, скажімо так, груп, ну, або громадян, правильніше сказати, ще переміщених осіб, хто може отримувати право на користування такими помешканнями. Ми, ну, в першу чергу, концентруючи свою увагу на вирішенні проблем, в тому числі не маємо забувати і про місця компактного проживання. На сьогодні між нами і, скажімо так, пілотний проєкт, який ми зараз розглядаємо для себе, це з Кривим Рогом. Нам надали, скажімо так, проєктну документацію, альтернативні варіанти вирішення якраз питання МКП у них в місті. Відповідно, зараз є попередні домовленості, ми виходимо до наших міжнародних партнерів з програмою «Алгоритмом дій», яким чином ми можемо розв'язати питання МКП безпосередньо в цій громаді. Можна, напевно, ще також сказати про продовження існуючої державної політики під фінансування програм по доступному житлу. Це те, що ми вже сказали, до того було вирішено, вироблено з нами. А ще важливий момент, я перепрошую, зараз намагаюсь вкласти 5 хвилин часу. Стосовно доступного житла і стосовно наших програм субвенцій. За 3 роки, якщо не помиляюсь, з 2017 року по 2020 рік було надано, було забезпечено 1100 внутрішньо переміщених осіб саме по цій програмі субвенцій в регіони. Цього року ми плануємо за цей рік забезпечити таку ж кількість людей, яка була забезпечена за 3 попередні роки реалізації цієї програми. Тобто, зі всіма можливими усвідомленнями, що є суттєве недофінансування цього напрямку, що ми відштовхуємося від тих можливостей, які у нас є на сьогодні, але все ж таки варто відзначити позитивні зміни, які відбуваються, скажімо так, в державній політиці, і в усвідомленні того, що питання пріоритетним залишається за будь-яких умов саме забезпечення житлом. Тому я би, якщо можна, хотіла, окрім доповіді, зараз, можливо, перейти в якусь частину дискусії, щоб, якщо колеги мають якісь питання, можна було б мені відповісти на них, або це вже дочекати в кінці, там, коли передбачається регламентом наше живе спілкування.
Інна, у кінці буде
небагато часу.
Да. Єдине питання, я на права головуюча все ж таки запитаю вас, як заступницю міністра. Скажіть, будь ласка, а також як народний депутат від Луганщини, мене це особисто волнує дуже, як часто ви буваєте от на Луганщині?
Пане Максиме, на Луганщині була останній раз, якщо не помиляюсь, у вересні або в жовтні. Ну, моя родина так само з Луганська, ми з вами колись спілкувалися, всі мої рідні, вони приблизно з тих самих місць. У мене, на жаль, через обмеження по пересуванню, заплановані наступні візити тривалі в регіони, десь тільки з кінця, планували з кінця березня, але я сама захворіла, тому в квітні. Але якщо ви пам'ятаєте, то я приїжджаю зазвичай в регіон на тиждень і перебуваю там досить тривалий час. Тобто в мене не є одноразовими події. Тому і зазвичай, до речі, я хочу вас так само запросити, мій наступний візит буде пов'язаний безпосередньо з обстеженням об'єктів, які є спірними, і ми, на жаль, не можемо їм сьогодні по тій постанові виділяти компенсацію за зруйноване житло. І, власне, от у моїй домовленості з Донецькою і з Луганською обласними державними адміністраціями ВЦА полягають в тому, щоб ми разом з представниками з місцевими органами самоврядування змогли обстежити ці об'єкти для себе, прийняти рішення, які ми будемо вносити зміни в нашу постанову. Тому
Інна, дякую. Будь ласка, от коли будете їхати, мене як
пане Максиме,
народного депутата від Луганщини, запросіть, будь ласка, дайте свій графік. Я дуже хочу з вами поїхати і на місці там подивитися і задати багато питань.
Я буду дуже рада, звичайно.
Тому що саме по забезпеченню житлом у мене дуже багато питань від моїх земляків, від наших з вами земляків. Ось, угу. І дуже хочеться, щоб вони якось все ж таки рухались і тому що не дуже бачу, що вони рухаються.
Пробачте. Пане Максиме, я буду дуже рада з вами скоординувати наступну поїздку, тому будемо на зв'язку.
Дякую.
Дякую. Я залишаюся з вами.
Прошу далі надати слово юрист проєкту «Захист внутрішньо переміщених осіб та розширення можливості спільнот Півдня України» громадська організація 10 квітня Ельвіра Зайтулаєва. Вітаємо вас, Ельвіра. Мікрофончик включіть, будь ласка, Вірі.
Добрый день, уважаемые участники. Спасибо большое за предоставленное слово. Только что Инна Драганчук подтвердила ситуацию, которая происходит на самом деле среди внутрипереміщених лиц в Украине, что они себя не могут считать полноценными жителями громад, которые они прибыли в связи с тем, что у них отсутствует свое собственное жилье или жилье, в котором они могли бы проживать, спокойно понимая, что их никто оттуда не выселит. И учитывая соотношение доходов и расходов на аренду жилья, большинство семей ВПО лишены возможности приобрести квартиру или дом на рыночных условиях. Поэтому они нуждаются в помощи государства. Коалиция по решению жилищных вопросов ВПО на юге Украины, которая была создана в феврале 2019 года, создавалась именно для активизации процесса решения жилищной проблемы. Эффективность действий в этом направлении напрямую зависела от наличия объективной информации о масштабах проблемы и оптимальных путях ее решения. В связи с этим было принято решение о проведении исследования по оценке потребностей внутрипереміщених лиц в жилье. В чат я сбросила ссылку на исследование, потому что, к сожалению, не получилось сегодня презентацию показать вам по каким-то там техническим причинам. Поэтому я просто в словах, в тексте расскажу о основных цифрах. А кому будет интересно, могут ознакомиться с этим исследованием непосредственно на сайте нашей организации. Целью исследования была оценка жилищных потребностей ВПО Одесской области, а также их возможности в самообеспечении жильем, возможности органов государственной и местной власти в решении жилищной проблемы и выявлении релевантных решений. Методом исследования был выбран опыт, метод социологического опроса и полуформализованное интервью. Выборка была рассчитана с доверительной вероятностью 95% и с погрешностью 5%. Она была репрезентативной, и по итогам у нас было опрошено 401 респондент. Также были проведены интервью с представителями органов местного самоуправления. По результатам этого исследования мы можем видеть то, что, по сути, исследование только в Одесской области, оно все-таки отражает и состояние решения вопроса жилья по всей территории Украины в отношении ВПО. По результатам исследования 29% опрошенных ВПО определили для себя возможность приобретения жилья в кредит на льготных условиях, как наиболее приемлемый вариант решения жилищной проблемы. Учитывая разный уровень доходов, об этом сегодня говорила Артемчук, по-моему, да, правильно, представитель Донбассос. 28 из некоторых представителей ВПО, которые отвечали на наши вопросы, учитывая их разный уровень доходов, они говорили о том, что они не смогут приобрести себе жилье даже по льготному кредитованию, и поэтому говорят о необходимости предоставления им государственной или коммунальной формы собственности, возможно, с последующей приватизацией. 12% готовы начинать строительство частных домов в случае предоставления им земельных участков. 9% населения Одесской области говорят о том, что они готовы переселиться в заброшенные дома, даже расположенные не в пределах города, но не на большой отдаленности, для того, чтобы у них был доступ к медицинским, образовательным услугам и была, чтобы удобная инфраструктура. 12% сказали о необходимости предоставления им социального жилья и 10% временного жилья. Несмотря на положительные шаги по внесению изменений в законодательство, жилья для ВПО не хватает. Жилищная проблема остается актуальной с самого начала конфликта. Существующие государственные и региональные программы, как правило, не рассчитаны исключительно на поддержку ВПО, хотя и предоставляют им права наравне с другими категориями лиц. Большинство программ предоставляют возможность частичной оплаты жилья или льготного кредита. Однако одноразовая выплата части средств для участия в подобных программах и отсутствие официального трудоустройства для многих ВПО составляет проблему. 79,5% опрошенных заявили, что не имеют перспективы решения жилищной проблемы на подконтрольной территории самостоятельно. Это обусловлено низким совокупным доходом семей. Такая ситуация наглядно свидетельствует о необходимости поддержки действующих и внедрения новых программ обеспечения ВПО жильем, включая расширение программы льготного кредитования и изменение законодательства по льготному кредитованию. Потому что достаточно много там оплат, которые происходят вне того процента, который необходимо выплачивать. Существует также необходимость получения поддержки от международных доноров и программ. Экономическая ситуация в стране ухудшается. Из-за коронавирусной инфекции финансирование некоторых жилищных программ сократилось, а некоторых вообще прекратилось. Бедность населения растет. Люди, которые не имели собственного жилья и утратили доходы частично или полностью, вынуждены самостоятельно решать свою жилищную проблему. Переезд в более дешевое жилье, переезд к родственникам, объединение двух семей в одной квартире, выезд на заработки за границу – наиболее частые способы выхода из сложившейся ситуации. Отсутствие поддержки властей в обеспечении социальным и временным жильем вынуждает все большее количество ВПО думать о необходимости возвращения на временно оккупированную территорию Украины, где у них осталось собственное жилье, отсутствует необходимость платить за аренду жилья, где стоимость оплаты коммунальных услуг ниже, чем на подконтрольных территориях. Как показывает опыт предыдущих лет, значительное количество ВПО предпенсионного и пенсионного возраста уже вынуждены были сделать такой выбор из-за отсутствия перспектив самостоятельно решить жилищную проблему в местах, куда они переселились после начала конфликта. Одним из возможных решений проблемы жилья для ВПО может стать создание органами местного самоуправления, обязательно при поддержке государств и международных доноров, фондов временного и социального жилья. Нами будет продолжена работа в направлении оказания правовой помощи органам местного самоуправления и сообществам ВПО в решении вопроса для уязвимых категорий граждан. А для ВПО в основном это учителя, медицинские работники и другие трудоспособные, в том числе лица предпенсионного возраста, которые не относятся к уязвимым категориям, но и не имеют возможности воспользоваться льготным кредитованием, адвокация по разработке и внедрению отдельной государственной программы по предоставлению жилья коммунальной собственности. Поэтому мы обращаемся ко всем органам публичной власти обратить особое внимание на результаты исследования, учесть потребности всех групп ВПО и возможности в решении жилищного вопроса. Спасибо большое за внимание.
Дякуємо вам за виступ, Ельвіра. Сьогодні з нами є представник місцевої влади, це директор департаменту по роботі з активами Маріупольської міської ради Світлана Штенда. Вітаємо вас і вам слово, Світлана.
Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Очень рады, что город Мариуполь является участником данного мероприятия. Мы можем поделиться нашей практикой, нашими достижениями, а поделиться есть чем. Значит, город Мариуполь начал участвовать в процессе обеспечения жильем новых мариупольцев. Бойченко Вадим Сергеевич, наш мэр, называет внутренне перемещенных лиц новыми мариупольцами для того, чтобы стереть грани между коренными жителями громады, непосредственно жителями, непосредственно интегрированными жителями в нашу громаду, это внутренне перемещенными лицами. И, наверное, жилье это является одной из критериев, одной из особенностей для того, чтобы переселенец, внутренне перемещенное лицо было интегрировано в громаду и почувствовало себя полноценным членом этой громады. И город Мариуполь начал принимать участие в обеспечении жильем непосредственно новых мариупольцев с 2017 года. В 2017 году впервые было построено общежитие на территории Украины для обеспечения жильем именно новых мариупольцев совместно с Европейским Союзом. 30 семей в данном общежитии получили возможность проживания. На данное мероприятие было израсходовано 8 миллионов. В дальнейшем город Мариуполь на этом не остановился. И с 17 по 19 год совместно с Министерством реинтеграции город Мариуполь ведет плодотворную работу и действует по программам софинансирования, по программе 50 на 50 в части обеспечения жильем новых мариупольцев. На данное мероприятие с периода 17 по 19 год израсходовано 139 миллионов совместно с Министерством реинтеграции. И 222 семьи новых мариупольцев, внутренне перемещенных лиц, получили жилье на территории Мариуполя. Кроме того, на этом мы не останавливаемся. И в 2021 году город Мариуполь совместно с Министерством реинтеграции выделяет средства и совместно с инвестором выделяет средства в размере 120 миллионов на строительство нового жилья. Это будет такая новая веха, новый, наверное, прорыв для обеспечения жильем новых мариупольцев, потому что до этого новые мариупольцы обеспечивались жильем со вторичного рынка приобретения жилья, что позволяет программа, и обеспечивали жильем в рамках реконструкции уже существующих объектов недвижимости. В этом году будет строиться новый стальной дом, и свыше 60 семей новых мариупольцев получат жилье в конце 2021-го, начале 2022 года. Кроме того, украинским фондом социальных инвестиций совместно с немецким банком развития KfW проводится реконструкция 11 квартир на территории Мариуполя. И еще дополнительно в конце 2021 года 11 семей получат жилье на территории Мариуполя среди новых мариупольцев. То есть 71 семья на протяжении 2021-2022 годов, начала 2022 года, получат жилье на территории города Мариуполя. Наверное, что еще хотелось бы озвучить и акцентировать внимание на том, что Мариуполь был передовым городом в части обеспечения жильем внутренним перемещенных лиц по бальной системе. В 2019 году уже на основании решения городского совета Мариуполя, на основании этой бальной системы принимается постановление Кабинета министров 582, согласно которому распределяется жилье по бальной системе. И как озвучила Инна Драганчук, заместитель министра по реинтеграции министерства, о том, что действительно в этом году, в предыдущем году были внесены изменения в части обеспечения жильем помимо малообеспеченных категорий населения, еще и специалистов высокой квалификации среди внутренне перемещенных лиц. Мариуполь давно там стучал в двери, давно пытался добиться внесения данных изменений, потому что это очень важная веха и очень важная часть для новых мариупольцев, потому что громада нуждается также и в специалистах высокой категории, и интегрировать в громаду данных специалистов можно, конечно, только через обеспечение жильем, потому что жилье для любой семьи внутренне перемещенных лиц, это очень важная основа, благодаря которой они коренятся в определенной громаде.
И поэтому Мариуполь нуждается, естественно, как и любая громада, в специалистах, то ли это силовой блок, то ли это сфера образования, то ли это сфера медицины. И именно через внедрение в действующее законодательство данных изменений теперь можно распределять жилье не только малообеспеченным, но и тем специалистам, в которых нуждается громада, для полной окончательной интеграции внутренне перемещенных лиц в громаду. В принципе, вкратце об опыте Мариуполя у меня все. Надеюсь, во время вложилось.
Да, Світлана, все супер, вложились, дякуємо вам. А найголовніше, дякуємо дійсно за той опит Маріуполя, про який ви зараз розповіли нам. Я, як представник Луганщини, трішечки заздрю вам від імені внутрішньо переміщених осіб на Луганщині. Будемо сподіватися, що ми будемо наздоганяти вас у цьому, на цьому прикладі, на вашому. Дуже дякую. Спасибо. Переходимо до іншого блоку питань. Це удосконалення законодавства в сфері забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. І я перед тим, як дати слово наступному нашому гостю, учаснику, хочу всіх сьогодні учасників ще раз подякувати вам за те, що ви сьогодні приймаєте участь у цьому круглому, дуже на важливу тему круглому столі, та завжди з нашим комітетом по абсолютно різним питанням стосовно роботи нашого комітету. Є люди, які не те, що постійно приймають участь, а можна сказати, наші такі резиденти, люди, які з нами, з комітетом, завжди і всюди, да. Хочу дати слово, предоставити слово постійному представнику президента України в Автономній Республіці Крим Антону Кориневичу. І дякую за те, що ви по усім темам майже, не тільки по темам Криму, а постійно з нами, з нашим комітетом. Дякую.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановний Максиме Миколаєвичу. Дуже дякую за надане слово і щиро вдячний за всю ту співпрацю, яку представництво має з комітетом, який ми називаємо нашим профільним. І справді ми партнери, колеги, ми багато речей робимо разом. І я дякую за весь той конструктив, який є у нашій роботі, нашій співпраці. І пані Олена Литвиненко на початку нашого заходу зазначила, що сьогодні важливий цей круглий стіл, зважаючи на те також, що вчора президент України Володимир Зеленський підписав указ України про затвердження національної стратегії у сфері прав людини. Це прекрасний, важливий результат, ми його дуже вітаємо. Але також вчора президент України Володимир Зеленський підписав історичне рішення, історичний документ для тимчасово окупованого Криму, а саме він затвердив своїм указом стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Цього позиційного документу держава чекала 7 років. І ми дуже раді, що наразі цей документ є. Тому дійсно вчора два дуже віхових, ми вважаємо, укази президента. Ми дуже дякуємо пану президенту, главі держави, за те, що це сталося. Сьогодні ж, говорячи про підтримку ВПО і шляхи удосконалення законодавства про забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб, звичайно, почнемо з того, що підтримка громадян, що зареєстровані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема осіб, які були вимушені виїхати з тимчасово окупованої території, є одним із головних напрямів діяльності представництва. Ми на постійній основі надаємо все досяжну підтримку нашим громадянам з тимчасово окупованої території. Наприклад, протягом 2020 року до представництва надійшло безпрецедентна кількість звернень, 5830 звернень громадян, що майже у 6 разів більше за попередній 2019 рік. Одним з головних питань забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб є спрощення процедури оформлення та переотримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Значна кількість державних послуг доступні для переміщених осіб виключно за наявності такої довідки. Зокрема, отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, доступ до соціальних виплат, пенсії, відновлення, обмін паспорта громадянина України, припинення трудових відносин та взяття на облік у центрі зайнятості у спрощеному порядку, Участь у житлових програмах, наприклад, доступне житло, власний дім, кредит під 3%, отримання тимчасового житла, реалізація виборчого права, доступ до банківських послуг. В окремих випадках банки все ще відмовляють у відкритті рахунків чи оформленні банківських карток особам, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованій території та які не мають довідки ВПО. Взяття на військовий облік тощо. У 2021 році Міністерством з питань цифрової трансформації України передбачена реалізація важливого проєкту «Цифрова трансформація доступу до публічних послуг внутрішньопереміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях», яким передбачено, зокрема, забезпечення можливості оформлення та переотримання довідки ВПО, оформлення грошової допомоги для ВПО онлайн через застосунок «Дія». Реалізація цього проєкту є надзвичайно важливою та матиме наслідком суттєве спрощення доступу до цієї послуги. Ми зі свого боку беремо участь у цьому процесі і максимально вітаємо максимальне запущення з боку держави онлайн-цифрових послуг для мешканців ТОТ і для ВПО. Але крім цього, внутрішньо переміщені особи регулярно стикаються з іншими серйозними перешкодами, які ускладнюють їх інтеграцію в приймаючі громади та мають значні негативні наслідки для державної політики. А серед таких ми можемо визначити наступні проблемні питання: незабезпеченість житлом, про що ви говорили вже, внутрішньо переміщених осіб. І тут необхідно посилити роботу у галузі створення житлового фонду для постійного проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема шляхом реалізації спільних з іноземними партнерами проєктів з будівництва та проведення ремонтних робіт житла на території Херсонської області, міста Києва та Київської області. Також варто вдосконалити існуючі житлові програми «Доступне житло», «Власний дім», «Кредит під 3%», які доступні для осіб, що мають довідку ВПО. І хочу зазначити, що от у місті Херсоні є 3 гуртожитки для ВПО, в них стан дуже поганий. І їх треба переоснащувати, ремонтувати і таке інше. А другим проблемним аспектом є недостатній рівень державної підтримки молоді з ТОТ. У рамках цього необхідно забезпечити реалізацію права для мешканців ТОТ на безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до 1 року, з заступним правом вступу до закладів вищої освіти ВПО на виконання закону України номер 744-9 від 3.07.2020 року. Окрім цього, варто розглянути можливість виплати грошової допомоги на проживання студентам, внутрішньо переміщеним особам після завершення навчання з метою забезпечення комфортних умов під час працевлаштування, а також сприяння власне працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб. А на цей момент розробляються відповідні ініціативи, і ми сподіваємося, що вже найближчим часом вони будуть реалізовані. Так само проблемним питанням є відсутність стимулів для започаткування та розвитку підприємницької діяльності ВПО. Теж про це говорили сьогодні на круглому столі. Вартим розгляду є питання запровадження податкових пільг для відкриття та ведення малого і середнього бізнесу ВПО на підконтрольній уряду України території, а також створення цільових грантових програм для започаткування і ведення бізнесу внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованої території на підконтрольній уряду України території, зокрема із залученням іноземних донорських організацій міжнародної технічної допомоги. Ну і також проблемним є питання неналежного забезпечення прав дитини в умовах міжнародного збройного конфлікту як в Криму, та на Донбасі. Ми вважаємо, що необхідним є внесення змін до порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 5 квітня 2017 року номер 268, з метою поширення можливості отримання такого статусу дітьми та особами, які не досягли 18 років, що проживають або є внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. На завершення хочу зазначити, що всі аспекти, які стосуються захисту прав внутрішньо переміщених осіб, завжди будуть в фокусі діяльності представництва, і ми максимально сприятимемо вирішенню цих аспектів. І в стратегії деокупації Криму, про яку я зазначив, зокрема, звичайно, є положення і про онлайн-послуги, і про права ВПО, тому, безумовно, це є важливим треком для роботи всіх державних органів. Дуже дякую, шановний Максим Миколаївич, шановні колеги, за можливість виступити, за надане слово.
Антон, дякуємо вам також ще раз за виступ. Ще раз також вітаю і вас, і усіх кримчан, і усіх нас з тим, що вчора президент підписав. Це дійсно дуже важливий документ і дуже важлива стратегія. Всіх вітаємо. Наступне слово – юридична радниця УВКБ ООН в Україні Лідія Кузьменко. Вітаємо вас, вам слово, будь ласка.
Доброго дня, члени комітету, шановні учасники круглого столу. Вже багато сьогодні говорилося про різноманітні аспекти захисту прав внутрішньопереміщених осіб, і я хотіла б в своєму виступі зосередитися на питанні, яке, мені здається, є ключовим в подоланні, одним з ключових в подоланні наслідків внутрішнього переміщення. І це питання того, як ми оцінюємо реєстрацію внутрішньопереміщених осіб і довідку внутрішньопереміщеної особи. Нагадаю, що ще в 2014 році, коли розроблявся закон, до уваги при його розробці бралися керівні принципи ООН з питань внутрішнього переміщення. На відміну від багатьох інших категорій громадян, як от біженці і шукачі притулку або особи без громадянства, по відношенню до внутрішньопереміщених осіб не існує окремої міжнародної конвенції. Саме тому, коли розроблялися ці керівні принципи, бралися до уваги загальні норми конвенцій і угод про захист прав людини. І саме на них розбудовані керівні принципи, які і лягли в основу нашого закону. Законопроект, який на сьогодні зареєстрований у Верховній Раді, 4487, про внесення змін до закону про захист внутрішньопереміщених осіб, має багато корисних положень. Зокрема, в нас вже був розділ сьогодні розмови про житло. Так от, стаття 9.2 в цьому законопроєкті досить розлога, присвячена саме механізмам покращення доступу до житла для внутрішньопереміщених осіб. Але важливо тут не лише те, які інструменти держава готова запропонувати внутрішньопереміщеним особам для того, щоб вони почували себе захищеними, інтегрованими і відчували, що їхні права повністю захищені. Важливо те, який напрямок в цілому держава обирає, яке стратегічне бачення бере для себе в роботі з внутрішньопереміщеними особами. На моє стійке внутрішнє переконання, основною метою державної політики в подоланні наслідків внутрішнього переміщення має бути зменшення кількості внутрішньопереміщених осіб, які залежать від своєї довідки. Єдина мета, з якою запроваджувалася довідка внутрішньопереміщеної особи, була виявлення особливих потреб, пов'язаних виключно з внутрішнім переміщенням. Ніколи в страшному сні радники, які допомагали створювати законопроект, не думали, що довідка стане єдино можливою умовою доступу до реалізації прав. Сьогодні звучали різні приклади. Отримання водійського посвідчення, доступ до послуг з працевлаштування, реалізація своїх, отримання фінансових послуг, здавалося б, навіть не в державних установах, а в фінансових установах, які зацікавлені в прибутку, і все одно вони змушені вимагати від внутрішньопереміщених осіб довідку про те, що вони такими зареєстровані. І проблема полягає в тому, що в українській юридичній традиції дуже великий зв'язок є між доступом до певних соціальних послуг і до певних соціальних вигід, захисту і статусу. В нас є статус дитини, людини постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, статус дитини постраждалої внаслідок конфлікту, статус дитини з інвалідністю, статус людини-інваліда з дитинства і так далі, і тому подібне. Тепер, через 7 років, практично 8 років після окупації Криму, після початку збройного конфлікту на Сході, в нас все сильніше закріплюється статус внутрішньопереміщеної особи. Статус означає в українських реаліях, що це назавжди. Можливо, деякі соціальні статуси потрібно підтверджувати, але коли мова йде про переміщення, в українських реаліях зараз єдиною можливістю позбавитися статусу є повернення. А це виходить виключно з того факту, що людина, що в нас купа послуг прив'язані до реєстрації місця проживання. Я розумію, що зараз ми не будемо говорити в цілому про зміну підходів до реєстрації місця проживання, але чому б і ні в загальній, в далекій, в такій стратегічній перспективі. До чого ще призводить? Наявність статусу внутрішньопереміщеної особи призводить до того, що всі пільги, які пов'язані з внутрішнім переміщенням, вони стають практично пожиттєвими. Ну, скажімо, адресна допомога внутрішньопереміщеним особам. Щороку, починаючи з 2015 року, держава витрачає приблизно від 3 до 3,5 мільярдів гривень, тобто 130 мільйонів доларів, на те, щоб дати маленький шматочок певній кількості внутрішньопереміщених осіб, не всім. Але значній їх кількості, за даними Міністерства соціальної політики, приблизно 220 тисяч домогосподарств сімей отримують цю адресну допомогу. 130 мільйонів доларів, які могли б хоча б частково використовуватися на те, щоб знайти довгострокові рішення. При цьому на житлові рішення виділялося в один рік 100 мільйонів, в інший рік 120 чи 180 мільйонів. Цього року вже другий рік поспіль на програму доступного житла не виділено грошей в державному бюджеті. В той час, якби держава змінила підходи до реєстрації внутрішньопереміщених осіб, до їхнього соціального забезпечення, орієнтуючись виключно на їхні потреби, пов'язані з внутрішнім переміщенням, і надаючи соціальну фінансову підтримку в залежності від економічного і соціального стану внутрішньопереміщених осіб, можливо, з цих 3,2-3 мільярдів гривень деякі кошти могли б бути перерозподілені саме на рішення житлових питань, саме на житлові програми, на кредити з низькою відсотковою ставкою, на соціальне житло, тимчасове житло задля забезпечення саме тих внутрішньопереміщених осіб, які цього потребують, які не можуть придбати житло самостійно. Ми вже чули від колег з місії захисту місії ООН з прав людини, що люди часто звертаються саме з, в принципі, від багатьох сьогоднішніх виступаючих ми чули, да, що основним запитом є житло. Це так само підтверджується і фокус-групами, які проводили ми на запит групи високого рівня при Генеральному секретарі ООН з питань внутрішнього переміщення, довгострокових рішень і впливу COVID-19 на всю ситуацію навколо внутрішнього переміщення. Участь в цьому брали так само Міжнародна організація з міграції, Данська рада у справах біженців, Норвезька рада у справах біженців. І дослідження всіх 4 організацій підтверджують, що житло лишається важливим елементом. А ще оця непевність, яка виникає, яку відчувають люди через те, що вони постійно прив'язані до своєї довідки внутрішньопереміщеної особи. Навіть коли вони придбають житло у власність, навіть коли вони змінять реєстрацію, все одно для того, щоб мати доступ, скажімо, до пенсій, вони мусять лишатися зареєстрованими як внутрішньопереміщені особи. Я хочу ще раз звернути увагу на законопроект 4487, зокрема на його статтю 5 прим, яку пропонується внести. Зокрема, мова йде там про те, що на весь період внутрішнього переміщення, незалежно від наявності довідки внутрішньопереміщеної особи. В третій частині мова йде про те, що внутрішньопереміщені особи можуть користуватися всіми тими самими правами, як і члени територіальної громади. Це вирішить важливе питання громадської участі таких осіб. І частина другої цієї статті говорить про важливість реалізації прав без прив'язки до довідки. Це в тому числі дозволить вирішити ситуацію тих осіб, які не переміщувалися, але мають реєстрацію на тимчасово окупованих чи неконтрольованих територіях. Дякую за увагу і дякую за можливість виступити.
Лідія, дякуємо вам також. Далі даємо слово. Керівниця проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні. Розробка тривалих рішень. Фаза 2». Ганна Христова.
Дякую, дякую, шановний пане головуючий. І я так само дуже уважно стежу за регламентом, і мені буде легко допомогти трішки вирівняти ситуацію, тому що мій виступ, він є абсолютно логічним продовженням того, що говорила пані Лідія. І фактично от ми в унісон з нею підкреслюємо кілька ідей, які вже були озвучені, і я не буду повторювати, а лише наголошу на кількох дуже важливих моментах, які також вже звучали під час виступів шановних колег попереду. Передусім питання житла, питання доступу до житла і враховуючи всі результати досліджень, які були озвучені, абсолютно так, ми звертаємо увагу шановного комітету передовсім, бо вам приймати перше рішення, а далі, звичайно, це питання вже голосування у пленарному форматі в залі. В частині рішень, які пропонує законопроект 4487, який містить окрему статтю 9.2 «Забезпечення реалізації права внутрішньо переміщених осіб на житло», якщо коротко, то це та стаття, яка була потрібна ще на тому етапі, коли уряд ухвалював постанову, якою запроваджував фонд житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і розробляв відповідний порядок. Ми постійно наголошуємо на тому, що урядова політика і урядове рішення є безумовно надважливим кроком, але питання, ключові питання прав людини мають вирішуватися на рівні законодавства. Це сфера регулювання закону, як записано в Конституції України. Тому на сьогодні цей фонд, цілий фонд житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, який функціонує, який наповнюється, у тому числі за рахунок державних субвенцій, про що докладно говорила пані Інна Драганчук, наводячи конкретні цифри, він штучно, абсолютно на сьогодні підведений під положення Житлового кодексу, який сам по собі потребує принципових змін, сам по собі є документ, який абсолютно не відповідає потребам правового регулювання в житловій сфері. І більш того, ще й створює певну колізію, ми не будемо вдаватися у деталі, через постанову 422. Тобто, от запровадження на рівні закону, профільного закону по внутрішньо переміщеним особам окремої статті, яка створює законодавчу базу для функціонування окремого фонду житла для тимчасового проживання, а поряд з ним також прямо передбачається варіант надання низьковідсоткових кредитів для придбання житла, прямо передбачається фінансовий лізинг, тобто можливість викупу житла через фінансовий лізинг, прямо передбачається, що участь внутрішньо переміщених осіб у програмі безоплатного тимчасового житла не виключає їх участь в інших програмах, бо це є окремий виклик, коли внутрішньо переміщені особи побоюються отримати житло у тимчасове проживання і тим самим позбавити себе можливості більш сталого рішення у вигляді житла, яке може бути отримано у власність і так далі. Тобто стаття, яка є достатньо ґрунтовною, вона закладає необхідну законодавчу базу і, звичайно, що ми просили комітет на це звернути увагу, що це той борг, який потрібний вже кілька років для того, щоб навести лад в режимі правового регулювання доступу до житла соціального, передовсім фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Ще кілька важливих моментів. Цей законопроект дійсно вирішує ключові питання, пов'язані з забороною дискримінації і з тим, що внутрішньо переміщені особи мають користуватися повним обсягом прав, які передбачені на конституційному рівні. І тут я не буду вдаватись в деталі, бо пані Лідія дуже докладно про це говорила, але пряма норма, яка вказує на те, що особи, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, які дослівно з метою реалізації своїх прав і свобод, внутрішньо переміщена особа вважається такою, що постійно проживає на території населеного пункту, в якому її взято на облік як внутрішньопереміщену особу. Безумовно, таке положення має суттєво сприяти подальшій інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Так само звертаємо увагу на те, що в межах цього законопроекту нарешті на законодавчому рівні передбачаються повноваження профільного міністерства, яке так само реалізує в форматі регулювання на рівні відповідної постанови Кабінету міністрів. І серед повноважень згадується про ключові і про інтеграцію. Єдине, що, напевно, доцільно доповнити окремою згадкою про питання компенсації за зруйноване житло, в подальшому пошкоджене житло та інше майно. І тут дуже важливо те, що ці повноваження профільне міністерство по суті і так виконує. І ми звертаємо увагу і наголошуємо, це не є безпосередній ракурс сьогоднішньої дискусії, але ми звертаємо увагу на вже зареєстрований законопроект, який стосується законопроект 5177, який був зареєстрований 1 березня 2021 року, який стосується захисту права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії. Ми пам'ятаємо, шановний пане Максиме, у тому числі і вашу активну участь під час першого засідання робочої групи. І, звичайно, що знадобилися такі дуже потужні зусилля багатьох з тих, хто присутній тут, для того, щоб законопроект зробив свій перший крок вже на рівні реєстрації як законопроект. І дуже сподіваємося, що його буде спіткати успішна доля. Безумовно, за активної спільної роботи до опрацювання в межах всіх форматів, які передбачає регламент. І нарешті, завершу я тим, що законопроект 4487, він багато в чому орієнтований на питання інтеграції, подальшої інтеграції переміщених осіб. Тут ми, це, звичайно, менше до комітету, більше до профільного міністерства, до уряду. Ми сподіваємося, що ініціативи, які були пов'язані з розробкою стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб і пошуку довгострокових рішень, знайдуть своє продовження і втілення, бо такий документ, а тим більше конкретний план дій, це той документ, який однозначно міг би бути дороговказом, і він безумовно буде таким, який може розставити певні крапки над «і», він точно буде потрібним. І дуже важливо при цьому бути дуже обережними з різними іншими паралельними законодавчими ініціативами, які можуть суттєво впливати у негативний бік на подальшу інтеграцію і переміщених осіб, і захист прав осіб, які постраждають, проживають на тимчасово окупованих територіях України. Питання колабораціонізму, безумовно, не фокус сьогоднішньої дискусії, але окремі меседжі можуть, на жаль, дуже швидко перехрещувати ті досягнення, які роками ми спільно здобували. Дуже дякую за увагу, лишаюсь, звичайно, з нами до завершення.
Дуже дякуємо, пані Ганна. Далі слово керівниця відділу захисту та адвокації представництва Норвезької ради у справах біженців Ганна Дудинська.
Доброго дня, колеги. Да, дуже дякуємо за можливість долучитися. І теж, от як пані Ганна сказала, що її промова була логічним продовженням промови пані Лідії, моя так само дуже покриватиме наступний важливий момент – це питання довгострокових рішень для внутрішньопереміщених осіб. Тому що, коли ми говоримо про внутрішнє переміщення, яке триває вже понад 7 років, логічним запитанням є, а коли ж воно закінчується? Коли внутрішньопереміщені особи перестають бути внутрішньопереміщеними особами. І для декого термін довгострокове рішення може здатися доволі теоретичним, але для нас, і зараз я кажу не як представниця гуманітарної організації, як внутрішньопереміщена особа сама, тому що я теж перемістилася свого часу із Донецьку, довгострокове рішення полягає у можливості мати доступ на рівних засадах до послуг, реалізувати свої права на рівні з іншими членами громади, в якій ти проживаєш. Це доступ до працевлаштування, яке відповідає твоїм професійним кваліфікаціям. Це доступ до житлового рішення, яке теж відповідає потребам твоїм та твоєї родини. Згідно з міжнародними стандартами, довгострокове рішення може досягатися шляхом інтеграції внутрішньопереміщеної особи у приймаючу громаду. Тобто, коли внутрішня переміщена особа більше не має потреб, пов'язаних безпосередньо з внутрішнім переміщенням, і не є дискримінованою за ознакою внутрішнього переміщення. Цей процес дуже складний. Він потребуватиме співпраці як і парламенту, і профільних міністерств, органів місцевої влади, місцевого самоврядування, підтримки міжнародних партнерів. Але вже на сьомому році час сформувати сталий та комплексний підхід до формування політики у сфері довгострокових рішень. І з нашої сторони ми рекомендуємо вважати на такі три основних запоруки, передумови формування комплексного підходу до довгострокових рішень, а саме це наявність загальнодержавної стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб і відповідних місцевих політик інтеграції, це наявність даних про кількість, потреби, наміри та місця проживання внутрішньопереміщених осіб, оскільки жодна політика не буде ефективною і залишатиметься теорією, якщо ми не матимемо реальної інформації про внутрішньопереміщених осіб, хто вони і чого вони потребують. І нарешті це питання залучення самих внутрішньопереміщених осіб до процесу прийняття рішень через проведення консультацій з внутрішньопереміщеними особами, залучення їх через консультативно-дорадчі органи до безпосередньо розробки політик. Ви знаєте, як ви всі знаєте, станом на зараз в Україні дійсно зареєстровано 1,4 мільйони внутрішньопереміщених осіб, але питання полягає в тому, що ця цифра, на жаль, не відображає реальності. Ми з вами розуміємо, що ця цифра також включає тих людей, які змушені перебувати на обліку, змушені зберігати той самий штучно створений статус внутрішньопереміщеної особи для того, щоб елементарно мати доступ до базових послуг на рівні з іншими громадянами. Через це в нас немає статистики про внутрішньопереміщених осіб, що у свою чергу може гальмувати процес досягнення довгострокових рішень. І нарешті колеги згадували, що вчора було затверджено національну стратегію прав людини, і одним із очікуваних результатів затвердженої стратегії є також прийняття загальнодержавної політики інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Тому дійсно хотілося б сподіватися, що, можливо, наступний круглий стіл, який ми будемо збиратися, буде вже присвячений питанню реалізації загальнодержавної стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб і безпосередньо плану заходів до нього. І дійсно підтримати те, що говорили наші колеги із ОВКБ, зокрема, що є необхідність перегляду підходу до реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Необхідним є посилити процес збору даних про внутрішнє переміщення. І, зокрема, прикладом такого може бути проєкт, який впроваджувала Луганська обласна адміністрація разом з нами, з Норвезькою радою з правах біженців, коли ми збирали інформацію про внутрішньопереміщених осіб у 5 містах Луганської області. Подібні локалізовані процеси збору даних дійсно дають нам конкретне уявлення про те, хто такі внутрішньопереміщені особи і яка підтримка їм потрібна для того, щоб вони дійсно інтегрувалися до приймаючу громаду. Дякую дуже за можливість взяти участь і залишаємося з вами надалі. Дякую.
Да, дякуємо. Дякуємо, пані Ганна. Да. Альона Луньова, далі у нас менеджерка з адвокації Центру прав людини «Зміна». Альона, вітаємо. Вам слово.
Вітаю, колеги. Дякую, пане головуючий, за надане слово і за можливість доєднатися до обговорення. Дійсно, дуже багато вже лунало дуже ґрунтовних і глибоких виступів стосовно проблем, з якими зустрічаються внутрішньо переміщені особи. Я би хотіла зосередитися на питанні законодавчих ініціатив, які вже зараз існують у парламенті, які направлені на підтримку, захист та забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Наразі їх не менше 5. Частина з них, з огляду на те, що ми можемо прочитати в тексті, вони були зареєстровані на початку каденції Верховної Ради і більше стосуються тих ініціатив, які були подані в минулому скликанні і переподані цього скликання. І вони не завжди відповідають ані потребам, ані взагалі обставинам внутрішнього переміщення і тих питань, з яким стикаються внутрішньо переміщені особи на зараз. Декілька законопроєктів є, які були зареєстровані членами Комітету з прав людини, і, власне, вони більше відповідають потребам внутрішньопереміщених осіб, і, власне, ми сподіваємося, що найближчим часом буде до другого читання підготовлений і заслуханий в парламенті законопроект 2329, який вирішує питання звільнення від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань, щонайменше два законопроекти таких зареєстровано в парламенті, і вони мають на меті полегшити такий полегшити питання, які пов'язані з наслідками невиплати кредитних за кредитними зобов'язаннями внутрішньо переміщених осіб. І це вкрай нагальна проблема, яка є актуальною і залишається актуальною надалі. Ми сподіваємося, що парламент підтримує законодавчі ініціативи в цій сфері. Колеги вже говорили сьогодні про законопроект 4487. Він також був ініційований членами Комітету з питань прав людини, і він стосується, зокрема, вирішення таких дуже точкових проблем. Точково з тої позиції, що пропозиції до внесення змін стосуються аналізу практики застосування законодавства і закону, зокрема, про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. І, власне, пропозиції, які були відображені в цьому законопроекті, є наслідком аналізу практики. І це означає, що воно більше відповідає потребам і законодавці, і потребам, і проблемам, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. Це питання отримання довідки переселенця особами, які не мають зареєстрованого місця проживання, особливо дітьми, що дуже актуально в контексті отримання освіти мешканцями і окупованих територій внутрішньо переміщеними особами. Є питання дійсно членства в територіальній громаді, сприйняття переселенців такими, які мають повний пакет прав і свобод, які забезпечені Конституцією, не дивлячись на те, чи є у людини довідка переселенця, чи її немає. Тобто ми сподіваємося, що ті законопроекти, які зареєстровані наразі, які отримали схвальні відгуки комітету, чи, сподіваємося, отримують такі, будуть підтримані парламентом, не дивлячись на те, що поточні законодавчі ініціативи, які зареєстровані, вони підтримуються представниками громадських організацій. Ми також дуже підтримуємо ідею подальшого зміни стратегічної зміни підходів до реєстрації внутрішньо переміщених осіб, надання їм соціальної допомоги, соціальної підтримки, зміни взагалі підходів надання цієї підтримки з боку держави. Але також не можу не зазначити, що переселенці не знаходяться у вакуумі. Вони не проживають окремо від інших. Це означає, що ті питання, з якими проблемні питання, з якими стикаються всі інші громадяни України, мешканці України, вони так само актуальні для переселенців. Сьогодні вже згадувалося, я не можу не сказати про систему реєстрації в місці проживання і, власне, ті наслідки, які ми зустрічаємо, і вимушеність мати довідку переселенця, вона дуже тісно пов'язана з питаннями нереформованої системи реєстрації місця проживання, де людина може вважатися членом тергромади виключно, якщо вона має прописку так звану. Очевидно, що переселенці не мають таких, здебільшого, не мають таких привілеїв і не мають реєстрації місця проживання. А відтак вони вимушені триматися за довідку, як за єдиний документ, який підтверджує місце проживання поточне. І, власне, мені видається, що це, якраз продовжуючи думку пані Лідії Кузьменко і пані Ганни Христової, це є причиною, чому люди тримаються за довідку і чому держава, власне, вимушена також використовувати її як єдиний, по суті, механізм, який може забезпечити реалізацію. Чому зараз, знову ж таки, в ситуації, коли система реєстрації місця проживання не реформована, забезпечити реалізацію прав на підконтрольній території. Тому тут я би хотіла звернути увагу на те, що таких законопроєктів зараз немає в парламенті, але, можливо, якраз і депутати Комітету з питань прав людини будуть і ініціювати подібні зміни до системи реєстрації місця проживання, оскільки дійсно ці зміни можуть відбутися виключно на рівні закону. Дякую вам.
Альона, дякуємо вам. Хочу зазначити, що ось ви казали про законопроєкт 2329. Ми його між першим та другим читанням вже будемо на найближчому засіданні комітету наступного тижня, 31-го, планується у нас березня, розглядати вже правки до цього законопроєкту. І дуже сподіваюся, що найближчим часом, там впродовж місяця, він вже буде у пленарному залі на другому читанні. Будемо його підтримувати і будемо далі працювати. Дуже дякую вам. Олександра Дворецька, зараз вам слово. Це засновниця благодійного фонду «Восток-СОС». Олександра, вітаю вас. Вам слово.
Вітаю всіх присутніх на цьому заході. Насправді для мене... завжди важливо і цікаво приймати участь у заходах комітету. У нас між собою, навіть серед колег, які опікуються питанням внутрішнього переміщення, збройного конфлікту, є така назва, ми говоримо «наш комітет». Наш комітет – це означає комітет з прав людини, який традиційно розглядає законопроекти, які стосуються і викликів збройної агресії, і внутрішньопереміщених осіб. Ми були дотичні до розробки цього профільного закону, внесення в нього в змін вже в 2015 році. І так далі, тому спостерігаємо за цією динамікою і раді, що комітет залишається партнером. А вже ж питання доступу до освіти людей з тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб, якими вони стають після переміщення з тимчасово окупованих територій, могло би бути предметом окремого обговорення. Я лише зазначу декілька важливих моментів. Про що вже сказала Альона, трохи, що насправді доступ до освіти тісно пов'язаний з багатьма іншими питаннями, з якими стикаються діти в цей період. Тому що для того, щоб стати абітурієнтом або учнем школи чи університету, треба здійснити перетин лінії зіткнення, пройти оформлення документів, отримати паспортні документи, отримати довідку внутрішньопереміщеної особи, мати достатній рівень фінансового забезпечення для того, щоб проживати тут. І тут на цьому питанні багато хто стикається з великими проблемами. І важливо відмітити, що саме Володимир Зеленський, він декларував, що збереження зв'язків з молоддю з тимчасово окупованих територій, надання доступу до освіти є одним із пріоритетів, що було відображено у прийнятті профільного змін до профільного законодавства, розширення можливостей для молоді для вступу в університети. І також ми можемо говорити про те, що до цієї політики приділяється більше уваги. Цього року хотіла би відмітити, що вперше за 7 років існує програма профільна реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій. Дякуючи депутатам, є фінансування на цю програму, але є проблеми із реалізацією. Наскільки я можу помітити, як представник громадської організації, які долучені до робочих груп і при Міністерстві освіти, і в комунікації з Міністерством реінтеграції, є деяка неузгодженість дій, і насправді молодь з окупованих територій, внутрішнє переміщення особи очікують більше інформації. Друга проблема, яка мені здається важливою, це відсутність у Міністерства освіти адаптації до викликів, пов'язаних із карантином. Це питання перетину КПВВ, які є суттєво обмежені, і зараз ми маємо декілька проблем. З Кримом ми маємо одноразовий виїзд, ті, хто виїжджають один раз за період карантину, другий раз не можуть це зробити вже. І тут вже ж треба працювати або над онлайновою подачею документів, онлайновим вступом, або над скороченням термінів між вступом та початком навчання і забезпеченням цих дітей в цьому проміжку житлом у гуртожитках та стипендією, соціальним забезпеченням, на що є можливість. Друге питання – це вирішення питання перетину через російсько-український кордон. Ми знаємо зараз критичну ситуацію на Міловому, яка відбувається, оскільки люди не можуть перетинати КПВВ і стикаються зі штрафами, великими чергами, що суттєво впливає на реалізацію права доступу до освіти. І останнє, що я би хотіла зауважити, на що теж гарно було б, щоб звертали увагу депутати, ми вже говорили про потреби внесення в профільне законодавство, в тому числі по внесенню місця реєстрації в документи для дітей, які тільки вперше їх отримують. Ми знаємо, що діти з окупованих територій зараз отримують пусті паспорти без місця реєстрації, їм потім дуже важко доводити, що вони є мешканцями окупованих територій, отримати довідку внутрішньопереміщеної особи і після цього реалізовувати своє право доступу до освіти. Тому це питання терміново потребує вирішення. Я знаю, що цей законопроект стояв на голосуванні, але через розгляд земельної реформи не дійшла до нього черга. Але маємо надію, що він буде в подальшому розглядатися. І Так, останнє, що я би хотіла сказати про негативні речі. Цього року вперше Російська Федерація буде організовувати вступ до своїх закладів освіти про складання єдиного государственного екзамена прямо на території міста Донецька, Горлівки та Макеївки будуть організовані пункти здачі таких екзаменів. Тепер для того, щоб вступити в російський університет, не треба виїжджати за межі тимчасово окупованої території Донецької області, що, мені здається, буде суттєво також впливати на інформаційне поле в сфері освіти, на більшу інтеграцію молоді до російського освітнього поля, і на що ми повинні робити сміливі кроки. Мені здається, що давно назріла чесна розмова нашого профільного комітету з міністром освіти, з його заступником, для того, щоб проговорити, що ми можемо довго ховатися і говорити про неможливість, про конкуренцію, про неможливість організації онлайн-вступу, але і коронавірус, і дії Російської Федерації змушують нас, мені здається, трошки більш активно просуватися в вступу дітей до освіти і інформаційної кампанії по цьому, в тому числі. Дякую.
Олександре, дуже дякую. Я дякую за ваші пропозиції. Да, вони дуже слушні і дійсно треба цим займатися. От я маю на увазі по співпраці з Міністерством освіти, і буду особисто наполягати на тому, щоб найближчими комітетами, нашими засіданнями ми провели зустріч, пусть даже онлайн, зустріч з міністром освіти та його заступниками. Будемо вас також запрошувати. Дуже дякую. Колеги, прошу, дуже мало часу залишається, ще є виступаючі, тому будь ласка, по регламенту, якщо можна. Анастасія Одінцова, юристка з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Вітаємо вам, слово.
Доброго дня. Доброго дня, дякую, що маю змогу прийняти сьогодні участь. Дійсно, такого круглого столу давно не вистачало, оскільки питання внутрішньо переміщених осіб поставлено було на паузу, хоча у нас вже дійсно йде 8-й рік окупації, спочатку Криму, потім Донбасу. І на даний момент все рівно внутрішньо переміщені особи розглядаються як тимчасове явище, хоча на даний момент вони вже вибороли право приймати участь у місцевих виборах, вони давно вже проживають в громадах, однак є такі моменти, які надають їм інтегруватися. А це найчастіше те, що держава сприймає їх як якийсь тимчасовий елемент і створює для них перепон. Наприклад, це те, що внутрішньо переміщені особи можуть отримувати пенсії і соціальні виплати лише через Ощадбанк, тобто у них немає вибору з цього питання. У них постійно є перепони, як перевірки на дому і так далі. Добре, що під час карантину це було поставлено на паузу, і я думаю, що якраз це показує, що від цього треба відмовлятися. І дійсно законопроект 4487 дає можливість змінити все це і допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися. Наприклад, ми маємо ввести норму статтю 5.1, де передбачено, що внутрішньо переміщена особа користується всіма правами і свободами відповідно до Конституції України. І довідка внутрішньо переміщеної особи дає лише право на додаткові пільги та якісь преференції. Це, наприклад, та ж адресна допомога, яка сьогодні лунала, це оздоровлення дітей, безкоштовне харчування і так далі. Все інше має бути за загальними нормами. Однак, як можна це зробити? Дійсно, сьогодні лунало питання про пенсії. У нас ми не можемо досі зрозуміти, скільки у нас внутрішньопереміщених осіб, оскільки пенсії були поставлені під норму, що отримання їх особами, які проживали на тимчасово окупованих територіях, лише тим, які отримують довідку внутрішньопереміщеної особи. Тому 600 тисяч пенсіонерів, які були сьогодні зазначені, більшість із них все ж таки проживає на тимчасово окупованих територіях, тому що питання житлові не були вирішені. Тому саме пенсіонери, які літнього віку, змушені повертатися на тимчасово окуповані території, проживати там, отримувати тут довідку внутрішньопереміщеної особи і отримувати відповідно пенсії. Тому, окрім законопроекту 4487, треба звернути увагу, звичайно, на законопроект 2083-д, який був винесений вже в перше читання в залу Верховної Ради, однак був відправлений на доопрацювання. Дійсно, ми з представниками громадських організацій допрацювали і сподіваюся, що в цьому році ми все ж таки подамо його доопрацьованим і розглянемо і ухвалимо цей законопроект. Оскільки тоді ми все рівно будемо повертатися до того питання, що є внутрішньопереміщені особи, а є так звані внутрішньопереміщені особи, які колись Міністерство соціальної політики називало туризмом, пенсійним і так далі, і тому подібне. Потрібно поставити нарешті крапку в цьому і відокремити у нас внутрішньопереміщених осіб і осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, однак мають право на передбачені їми Конституцією, їхніми правами. Це пенсії, це соціальні пільги, як, наприклад, по народженню дітей і так далі. Тому на даний момент дійсно нам потрібно переглянути те законодавство, яке зараз є, ухвалити ці два законопроекти, скасувати нарешті 365-ту постанову, яка була вже давно порізана і перерізана всіми судовими рішеннями, і змінити підхід щодо Ощадбанку, тому що це просто недбальство, коли внутрішньопереміщені особи їх просто змушують вибирати цей банк. Я думаю, що найбільша кампанія щодо ненависті до цього банку була саме створена цими питаннями. Ви можете, якщо ви внутрішньопереміщена особа, ви розумієте, про що я. Тому на даний момент дійсно я дуже рада, що сьогоднішній круглий стіл проходить. І після цього, я думаю, якісь рекомендації будуть винесені для того, щоб вирішити це питання. Дякую.
Дякуємо, Анастасія. Наступний блок питань, останній на сьогодні, це місцевий рівень забезпечення прав внутрішньопереміщених особ. Марія Красненко, юристка громадської організації «Громадський холдинг. Група впливу».
Вітаю всіх, дякую за долучення. Я спробую дуже швидко, аби у нас залишився час на обговорення, тому розпочну з декількох цифр, які я маю озвучити. Перше, це те, що більше 70% осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, не мають зареєстрованого місця проживання у приймаючій громаді. Разом з тим, близько 50% інструментів локальної демократії, це загальні збори, місцеві ініціативи, є недоступними внутрішньо переміщеним особам та, відповідно, особам, які не мають зареєстрованого місця проживання. І ми знову ж таки упираємось в питання членства в територіальній громаді. Так само це і впливає на обмеження у доступі до місцевих програм, серед яких є і медичні програми, реабілітаційні, надання фінансової допомоги, що в контексті пандемії є особливо гострим для багатьох категорій громадян. У зв'язку з цим я зазначу необхідність розгляду таких змін, як згадувано вже раніше моїми колегами, перегляд на національному рівні Інституту реєстрації місця проживання. І я відзначу з аналогії з досвідом виборчого законодавства щодо зміни виборчої адреси, це те, що подібні зміни можуть вплинути не тільки на внутрішньопереміщених осіб, а й на цілому на громадян, які проживають не за місцем реєстрації або місця реєстрації взагалі не мають. Також я звертаю вашу увагу на зміни, які обговорюються до закону України про місцеве самоврядування, яким потенційно буде визначено новий обсяг поняття «житель територіальної громади», де ВПО потенційно лише частково підпадуть під нього, а отже закон не визначить в повному обсязі питання його інтеграції. І, звісно, з огляду на все це, я відзначу важливість прийняття змін до профільного закону про внутрішньопереміщених осіб, про які вже, знову ж таки, колеги згадували, і необхідність затвердження стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб на наступний період, як один із ключових документів для створення умов включення внутрішньопереміщених осіб, як на державному, так і на місцевих рівнях. І, звісно, я не можу не підкреслити те, що в умовах пандемії актуальність цього питання, актуальність інтеграції ВПО нікуди не зникає, і рішення насправді мають бути комплексними на національному рівні, а не тільки короткостроковим залатуванням питань щодо внутрішньопереміщених осіб. І тому я дуже сподіваюся, що в майбутньому, найближчому майбутньому, ми ці зміни з вами плідно отримаємо. Дякую.
Дуже дякуємо, Марія. Да. Далі слово аналітикині Харківського інституту соціальних досліджень Світлана Щербань. Сьогодні з нами, дамо слово. Будь ласка, вітаємо.
Вітаю, доброго дня усім. Дякую за можливість участі у заході. Хочу зазначити, що законодавство України щодо переселенців передбачає в різних документах збір та проведення оцінювання їхніх потреб. Окрім того, місцеві соціальні служби також повинні збирати дані щодо сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Однак далеко не завжди така робота, вона затверджена та впроваджується на місцях. Завдяки проєкту Ради Європи наша організація змогла реалізувати ідею створення універсальної методології оцінки потреб внутрішньопереміщених осіб саме на місцях. І така методологія дозволяє місцевим органам влади підібрати відповідно до своїх цілей, до завдань, до ресурсів, оптимальні методи збору даних і отримати інформацію щодо реалізації основних прав, свобод переселенців, їхніх потреб, ключових бар'єрів при користуванні тими чи іншими послугами, а також навіть дослідити вияви інтеграції у місцеві громади. З посібником можна ознайомитися на нашому сайті, я потім у повідомленнях залишу лінк. Цей посібник включає в себе і переваги, і обмеження різних методів, і поради щодо проведення такого збору даних, і роботи з обробки, їх обробки. Хочу сказати, що таку методологію ми неодноразово пілотували у громадах і у Харківській, і у Донецькій, у Луганській областях, де є багато внутрішньопереміщених осіб, за допомогою опитування, за допомогою аналізу документів, спілкуючись, тобто проводячи інтерв'ю з місцевими органами влади. І завдяки таким дослідженням були прийняті рішення і щодо необхідності регулярного проведення таких заходів, і щодо планування програм розвитку громади з врахуванням наявності внутрішньопереміщених осіб і, як вже сьогодні неодноразово зазначалося, з урахуванням різних категорій переселенців. Адже там в одній громаді можуть бути більше соціально вразливих категорій, таких як пенсіонери, як люди з інвалідністю, як малозабезпечені сім'ї. В інших громадах може бути більше працездатних переселенців і це, відповідно, потребує різних програм підтримки і допомоги. І хочу зазначити наостанок, що ми періодично проводимо зустрічі з місцевими громадами в областях, доносимо до них ідею і важливість проведення оцінювання аналітики щодо переселенців саме з урахуванням місцевих особливостей, і це дозволяє і визначити пріоритети розвитку, і формувати різні сервіси, місцеві інфраструктури, і ефективно розподіляти кошти, в тому числі на соціальну підтримку переселенців, і прогнозувати зміни, тенденції щодо виникнення, загострення різних соціальних проблем у приймаючих громадах, бо також зазначалося, що проблеми дискримінації в ОПО, вони, на жаль, все ще є актуальними. І, окрім того, звичайно, обґрунтовно отримати позабюджетну допомогу, коли місцева влада має актуальну статистику, актуальні дані, дослідження щодо проблеми потреб переселенців, це дозволяє місцевій владі більш обґрунтовно отримувати такі позабюджетні кошти. Дякую.
Дякуємо, Світлана. І останній учасник нашого круглого столу – це програмна менеджерка благодійного фонду Stabilization Support Services Валерія Вершиніна. Ви з нами, вітаємо.
Доброго дня, дякую за можливість долучитися до круглого столу. І дякую за ті питання, які сьогодні вже підіймалися. Дійсно, ми сьогодні багато говорили про необхідність врахування потреб внутрішньопереміщених осіб, як під час формування місцевих політик, так і про законодавчі зміни, які необхідні, тому я не повторюватиму ці тези. Я лише хочу підкреслити, що, на жаль, під час розробки державних політик досить часто внутрішньопереміщені особи сприймаються виключно як реципієнти певної допомоги, тобто виключно як люди, які потребують додаткового захисту. А в той же час, як внутрішньо переміщена особа, яка вже 8 рік проживає у своїй громаді, я хочу зазначити, що дуже великою є потреба у можливості впливати на управлінські рішення, у можливості формувати клімат у своїй громаді. Тим більше, що насправді більшість внутрішньо переміщених осіб має такі самі потреби, як і місцеві мешканці громади. Потреби, викликані безпосередньо внутрішнім переміщенням, вони зазвичай зникають протягом певного часу після переміщення. Тож, відповідно, виникає потреба у тому, щоб посилити доступність інструментів локальної демократії для внутрішньо переміщених осіб. І для цього не завжди є необхідними зміни у законодавстві. Понад рік тому благодійний фонд Stabilization Support Services почав реалізовувати проект із залучення ВПО саме до розробки місцевих політик через підтримку консультативно-дорадчих органів, а саме створення пілотних проєктів рад внутрішньо переміщених осіб. За нашою підтримкою було створено 4 такі пілотні ради. Це обласна рада з питань внутрішньо переміщених осіб у Луганській області, це координаційна рада з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, координаційна рада з питань внутрішньо переміщених осіб у місті Харкові і консультативна рада внутрішньо переміщених осіб при Запорізькому міському голові. Протягом року наразі ми можемо сказати, що ці пілотні проекти, вони є достатньо ефективними. Кількісні показники, вони, мабуть, мало що говорять. Можна сказати, що проведено 23 засідання, можна сказати, що до засідань долучилося понад 900 осіб. Але про що ці цифри? Що вони нам говорять? Насправді, значно більш важливими є якісні показники. Так, наприклад, у Запорізькій області Рада ВПО реалізувала адвокаційну кампанію, яка дозволила розробити проєкт та затвердити рішення, яке збільшило фінансування програм кредитування житла для внутрішньо переміщених осіб. У Луганській області спільно з Норвезькою радою у справах біженців та спільно з Департаментом соціального захисту представники Ради ВПО брали участь у аналізі проєкту з профілювання потреб внутрішньо переміщених осіб та визначення того, чим саме потреби ВПО відрізняються від потреб місцевих мешканців. І це дозволило узагальнити інформацію, яка дозволить внести зміни до стратегії області та більш ефективно приймати місцеві програми та політики. Я не буду довго про це говорити, я лише хочу сказати, що є такі пілотні проекти, є такі інструменти, які можна реалізовувати і мультиплікувати їх досвід в тих областях, де кількість ВПО є великою, і завдяки цьому збільшувати саме фокус на проблематиці ВПО. Тому що дуже зручно насправді говорити, що ми нові мешканці Броварів, або ми нові мешканці Маріуполя, або ми нові мешканці Черкас. Але право в тому, що якщо завтра я здам довідку ВПО, моя дитина не зможе піти до школи. Право в тому, що мені відмовили у виплаті допомоги як ФОПу, тому що я відмовилась обслуговуватися в Ощадбанку і в жоден інший банк, я не можу отримати допомогу як підприємиця, яка 7 років платить податки. І саме для актуалізації цих питань, саме для підкреслення того, що ми ВПО, як би ми не хотіли називати себе новими мешканцями громади, досі живемо і реалізуємо свої права у зовсім інших умовах, у зовсім інших обставинах. І варто створювати ради ВПО, які би допомагали зменшити цю нерівність, підкреслити те, де правила є відмінними, та зробити так, щоб нарешті ми стали дійсно новими мешканцями своїх громад і могли жити і реалізувати свої права так само, як і інші. Дякую, до побачення.
Дякуємо вам, Валерія, да. До побачення. Ще декілька хвилин. Залишайтеся з нами. Шановні учасники круглого столу, ми будемо скоро завершувати. У нас майже не залишається часу. Пробачте, наступна нарада, наступний круглий стіл. Но у нас є наші учасники круглого столу, які не виступали, но записалися на виступ. Тому по хвилинці, будь ласка, є представники Міністерства освіти, от якраз Олександра Борецька, виступаюча, касалася цього питання, і я сказав, що також будемо допомагати, а вони є сьогодні, хочуть щось доповнити, хвилинка представнику Міністерства освіти. Будь ласка.
Щиро дякую. Дякую за можливість. Дякую. Світлана Критович, начальник управління вищої освіти, директорату вищої освіти. Я пару слів уточнити щодо вступної кампанії, щодо можливості вступу дітей з ТОТ через освітні центри Донбасу, Крим, України. Під час вступу цих дітей абсолютно не потрібні жодні документи. Навпаки, на представників освітніх центрів накладається така річ, як сприяти отриманню паспортів, довідки і так далі. Тому що діти вступають на місця державного замовлення і протягом до навчального року вони мають ці документи мати. А діти приходять абсолютно без документів і все одно мають можливість здати державну підсумкову атестацію, отримати спочатку цю тимчасову довідку і вступати до вишів. Тобто тут абсолютно проблем з документами додатковими немає. Про це говорить у нас і дає консультацію урядовий контактний центр, з яким у нас укладений меморандум. Вони надають консультації саме для дітей з ТОТ. Працює гаряча лінія вже другий рік. Поспіль. І безпроблемно про це вони і говорять. Щодо онлайн-подачі документів, про які говорили пана Дворецька, вже декілька разів збирались наради, і тут не тільки позиція МОН, а і позиція інших стейкхолдерів. Це і Мінцифра, і СБУ, і так далі. Мова йде про те, що не на часі є певні застереження. Я знаю, що Мінреінтеграції декілька разів намагалися збирати нараду таку саму, знову переносили. Ну, може коронавірус, може інше питання. Ну, на часі ми це питання багато разів обговорювали. Тут я ще раз наголошую, це не тільки позиція МОН, а й інших стейкхолдерів. Тому я дуже прошу тут говорити про те, що у нас дійсно є певні проблеми щодо реакції, наприклад, на коронавірусні проблеми. В минулому році ми не тільки подовжили подачу документів, але ми запровадили запрошення системи. Вони могли звертатись електронно до закладу освіти, і заклад освіти з ними комунікував. Тобто ми намагалися реагувати на різні виклики. Я просто хотіла, щоб члени комітету і знали про такі можливості.
Дякуємо, Світлана. Дякуємо. Да, ну я думаю, все одно будемо зустрічатися, і саме по питанню освіти проведемо якісь віддільну розмову окремо на нашому комітеті. Да, запросимо вас.
Це абсолютно точно.
Міністра особисто. Да. Ще хвилинка записувалася також з моєї рідної Луганщини. Бачу сьогодні Олексій Смирнов, перший заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Олексій, будь ласка, хвилинка вам для виступу. Да, і що хочу зазначити, я можу колись якісь робити там зауваження, там ще щось, но те, що касається от роботи нашого комітету, да, ми завжди запрошуємо і Донецьку, і Луганську адміністрацію до участі у всіх заходах, і у круглих столах, і у всіх нарадах, і так далі. Дуже дякую за те, що постійно представники Луганської обласної військово-цивільної адміністрації присутні на усіх наших заходах нашого комітету, дуже важливого для нашої з вами Луганської області. Пан Олексій, дуже дякую за це. Вам хвилинка, будь ласка, не більше.
Дякую, Максим Миколаївич, дякую учасникам всім наради. Сьогодні дійсно дуже багато слушних і практичних прозвучало і зауважень, і пропозицій. Наше прохання, щоб вони якнайшвидше втілились в зміни та доповнення до нормативних актів. І тільки тоді ми можемо сказати, що люди, наші мешканці Луганщини і інші переселенці відчули реально на собі поліпшення життєвих умов і поліпшення своїх прав. Що стосується письмових пропозицій, вони є по всіх напрямках. Ми їх і раніше направляли, і за результатами сьогоднішнього круглого ми письмово направимо пропозиції практично до всіх нормативних актів, які сьогодні звучали. Завжди готові для співпраці з Верховною Радою. Дякую.
Дякуємо вам, Олексій. Дякуємо. Дякую вам, шановні колеги, та за змістовні виступи, за ваші принципові позиції. Дякую секретаріату за організацію сьогоднішнього заходу. На жаль, доводиться констатувати той факт, що за 7 років з початку російської агресії проблему внутрішньо переміщених осіб, ну, точно, на жаль, менше не стало. Не всі питання, які потребують вирішення, лежать у площині парламенту. Багато залежить також від центральних органів влади та виконавців на місцях. Іноді хороші ініціативи так і залишаються нереалізованими у зв'язку з банальним непрофесіоналізмом і, як не боляче, це конструктувати деякі також і корупцію. Хочу вас запевнити, що наш комітет, як профільний, завжди відкритий до конструктивних пропозицій для подальшого врахування їх в законотворчій діяльності. Від імені всіх моїх колег з комітету ще раз всім дякую. Сподіваюся, що разом у нас все вийде. Я залишив на всяк случай у чаті свій прямий мобільний телефон, тому якщо я потрібен, також телефонуйте, пишіть, будемо працювати. Дуже дякую. І сьогодні цю тему не затрагували, тому що багато інших важливих питань, але дуже важлива тема – це сьогодні здоров'я. Будьте здорові, ви та ваші рідні. Дякую за участь, до побачення усім. До побачення.